Cienījamie kolēģi, ieņemiet vietas. Turpinām 5. jūnijas saimes sēdi. Pirms mēs izskatām apstiprināto dienas kārtību, ir saņemta 5 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnijas saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu 2014.–2020. Gadam plānošanas periodu vadības likums izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Aistrauta, Kučinskis, Lucāns, Barča, Līdaka un citi lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimnes deputāts Ineses Aistrautas atsaukšanu no valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Aistrauta, Kučinskis, Lucāns, Barča un citi lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Ineses Aistrautas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Kučinskis, Aistrauta, Vucāns, Barča, Līdaka lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Māru Kučinsku ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Kučinskis, Aistrauta, Vucāns, Barča, Līdaka un citi lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Māru Kučinsku ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, saimas budžeta un nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu par nodokļiem un nodevam dokuments 1121L12, izskatīja un sagatavoja to trešam lasījumam. Likumprojektā tiek ievestas izmaiņas valsts nodevas par fizisko personu apkalpošanu, kam ir ieroči un munīcija. Vēl tur tiek izskatīta nodeva par pārobežu skaidras naudas pārvedumu. Priekšlikumi trešam lasījumam nav saņemti. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt to trešo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pārapdrošināšanas likumā trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, godātie kolēģi! Strādājam ar likumu projektu numuru 1107LP11 grozījumi pārapdrošināšanas likumā. Komisija trešam lasījumam saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais ir finanšu ministra vietā aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī finanšu ministra vietā aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums, arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumu projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Imants Parādnieks.
Komisija savā sēdē 27. maijā skatīja likumprojektu numuru 1106LP11 grozījuma apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības likumā un saņēmus četrus priekšlikumus izskatīja, kurus nolēma arī atbalstīt, un pirmais juridiskā biroja precizējuši raksturu priekšlikumus komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta. Trešo jūs izlaidāt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Un ceturtais juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisija arī atbalstīts.
Mēs atbalstam otrais.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvana. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanu sabiedrību un uzraudzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 prioritāturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma meliorācijas likumā trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem meliorācijas likumā pēdējā lasījumā trešajā kopumā komisijā mēs esam saņēmuši 15 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir iesniedzis zemkopības ministrs Jānis Dūklaus, un viņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešā priekšlikuma autors ir Ivars Zariņš deputāts, un viņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurš komisijā diemžēl, bet nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 58 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums juridiskajam birojam ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
13. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Arī ir tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 15. Ir arī komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pēdējā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meliorācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Trešais galīgais lasījums, atbildīgā komisija saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais no tiem ir deputāta Smiltēna un Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ābeles priekšlikums, nu, kurš skar jautājumu, ka sākotnējais IVN novērtējums nav jāveic meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas projektiem. Komisijā šis priekšlikums atbalstu neguva.
Deputāti, neiebilst.
Tā, otrais, varam parlamentārā sekretāra Naudiņa priekšlikums ir redakcionāls un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tad trešais, atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums, kuru lūdzu Saeimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, varam parlamentārā sekretāra, es atvainojos, varam ministra Naudiņa priekšlikums par darbības akcepta pārsūdzēšanas kārtību daļai ir atbalstīts un iekļauts piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kuru loģiski lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt par ceturto un piekto priekšlikumiem.
Tad ir sestais, varam parlamentārā sekretāra naudeņa priešlikums, tātad par saskaņošanu, nu jā, šis ir termins saskaņošana ar jauno būvniecības likumu, tātad lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgs satura arī septītais varam parlamentārā sekretāra naudeņa priešlikums, kur arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tad seko astotais Romāna naudeņa priešlikums, komisijā tas guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais naudeņa kunga priešlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un līdzīgi arī desmito varam parlamentārā sekretāra naudeņa priešlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to arī lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu likumā par aviāciju. Pirmais lasījums. Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, strādājam ar grozījumu likumā par aviāciju. Šis likums paredz papildināt termins saistībā ar militārās aviācijas gaisa kuģu terminiem, gan attiecīgi par aviācijas poligoniem, gan arī aviācijas poligonu definīcijām, kā arī par drošības un potenciāli bīstamu objektu būvniecības izvietošanas un apzīmēšanas kārtību. Tautsaimniecības komisijas vārdā lūgums apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tā priešlikuma iesniegšanas termiņš 19. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā. Un likumprojekta mērķi faktiski ir divi – veicināt ceļa satiksmes drošību, kā arī mazināt aizliegto psihotropo vielu lietošanu. Un šīs likumprojekts paredz ierobežot iespēju iegūt transportlīdzekļu tiesības divām personu grupām. Tad pirmā ir transportlīdzekļu vadītājiem, kur reibums stāvokli izraisīja smagas avārijas nonāvējot vai smagi ievainojot cilvēkus, ja tiesa konstatēja nepieciešamību ierobežot personai iespēju iegūt vai atjaunot transporta līdzekļu vadīšanas tiesības arī pēc piespriesto kriminālu sodu izpildes. Un otra kategorija ir personām, kuras pēdējo 3 gadu laikā ir lietojušas narkotiskās, psihotropās vai jaunas psihoaktīvās vielas vai to izstrādājums, kur aprit ir aizliegta vai ierobežota.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Pirmkārt, es gribu teikt paldies kolēģiem un arī juridiska biroja un ekspertiem, kas vērtēja attiecīgo likuma projektu. Gan atbalstīja, gan arī uzdeva vairākus jautājumus un lūdzu tieši tad papildus informāciju, lai labāk saprast likuma ideju. Jāatzīst, ka Tautsaimniecības komisija atbalstīja likuma projektu, bet nebija tā, ka visi bija pār un bija uzdoti vairāki jautājumi. Man gribētos atgādināt, ka iemesls, kura dēļ ir iesniegts šis likuma projekts, ir saistīts ar faktu, ka saskaņā ar mūsu normatīvais aktos nostiprināto kārtību valsts ir pienākums piešķirt vadītāju tiesības cilvēkam, kas grib vadīt automašīnu, kas nokārtoja eksāmenu, un neraugoties uz to, ka viņš ir izdarījis varbūt ļoti smagu ceļu satiksmes pārkāpumus, kura dēļ nodarīt skaitējums vienam vai vairākiem cilvēkiem. Valsts nedrīkst atteikt un nedrīkst nepiešķirt viņam tiesības. Tātad, piemēram, situācija ar ieročiem ir cita. Cilvēks var nokārtot visus eksāmenus un valsts domā, dot viņam pistole, atļaut vai neatļaut. Tiesības vadīt transporta līdzekli ir garantēta. Un sākotnē iesniegtajā priekšlikumā es piedāvāju atņemt tiesības tiem cilvēkam, kas izraisīja attiecīgas avārijas uz mūžu. Bet vairāki eksperti kolēģi norādīja, ka šis risinājums ir tomēr nesamērīgs un neraugoties uz nodarījuma smagumu, situācija var mainīties, cilvēks var laboties un nevajadzētu viņam atņemt pilnīgi iespēju kādreiz atgriezties un vadīt transporta līdzekli. Es nevaru piekrist kolēģiem, kas uzskata, ka šīs tiesības ir iedzimtas un būtībā ikvienam cilvēkam satversme garantē tiesības sēdēt pie stūres un vadīt transporta līdzekli. Satversme to negarantē, bet vienlaikus varbūt nevajadzētu tik kategoriski risināt problēmu un līdz ar to es tieši sadzirdēju to viedokli, ko pauda CSDD darbinieki un arī juridiska biroja viedoklis, ka vajadzētu varbūt pareizāk runāt nevis par tiesību atņemšanu uz mūžu, bet par tiesību atņemšanu uz nenoteiktu laiku, paredzot iespēju, dodot cilvēkam iespēju vēlāk pierādīt, ka viņš ir labojis, ka viņš vairs nav bīstams ceļu satiksmes drošībai. Līdz ar to es aicinu kolēģus atbalstīt pirmajā lasījumā šo priekšlikumu, jo koncepts, manuprāt, ir pareizs, bet uz otro lasījumu gatavosim, es arī gatavošu priekšlikumus un būtība tad šīs koncepts tiks precizēts. Paldies!
Debates slēdzu. Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 26 atturas 3 priekšlikums likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šajā likumā ir pieteikami garš priešlikuma iesniegšanas termiņš, lai visi varētu iesniegt konstruktīvus priešlikumus, un tas ir līdz 31. augustam.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. augusts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka. Deputāts Ingmārs Līdeka nāk ziņot par likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā.
Tā, cienījamie kolēģi, tātad pirmais lasījums grozījuma jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā izskatīt atbildīgā tautsaimniecības komisija un lūdzu to atzīt par steidzām.
Par ko viņš
Par jūras vides aizsardzību un galvenais par jūras vides pārvaldību.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījuma jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atzīt par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas viens likumprojekts par steidzām atzīts.
Tā, nu lūdzu arī pieņemt tad pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Cienījamie kolēģi, jūs un it sevišķi Klimenčeva kungs drīkst iesniegt priekšlikumus līdz 9. jūnijam.
Vismaz desmitajiem, jo saskaņā ar kārtību. Tas ir steidzams, jā. Un steidzams. Izskatīšana?
12. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. jūnijas, izskatīšana 12. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu patērētāja kreditēšanas pakalpojumu izmaksu, procentu un citu maksājumu samierīgumu. likumprojekts tiks debatēts Tautsaimniecības komisijā. Tautsaimniecības komisija šo likumprojektu nav atbalstījusi, pamatojoties uz Latvijas darbdevēju konfederācijas, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras un citu klātsošo ekspertu norādījumu un arī tur konstatējiem varētu teikt nesaprašanu saistībā ar šo te likumprojektā minēto procentu aprēķinu kārtību, kas arī bija par argumentu, kāpēc Tautsaimniecības komisijas vairākums neatbalstīja šo te likumprojektu. Tad komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt to.
Paldies. Uzsākam debatu. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augstgodātā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Aizņemšanās ir prasme vai iemaņa, kas ir jāapgūst, kas ne katram no dabas, tā teikt, padodās. Un ir sevišķi mūsu sabiedrībā, kas ir, kurā aizņemšanās vai kredītņemšana ir samērā jauna lieta kā tāda, uz ko arī pierāda faktiski treknījos gados problēmas, pie kurām mēs nonācām tieši dēļ tādas stihiskas aizņemšanās. Diemžēl arī tā puse, kas ir kompetentāka šajos jautājumos banka, toreiz, teiksim tā, nevis bremzēja šo aizņemšanos, bet tieši otrādāk pat kurināja. Un visi mēs zinām, pie kādām sekām tas noveda. Šie ātrie kredīti nav ilgu laiku, tātad apmēram 5-7 gadus, bet kas tad ir viņu pamatā, kura bija tā niša, kur viņi radās un uz kā pamata bija iespējams viņu biznesa modelis. Noteikti jūs atceraties jau kādu laiku atpakaļ. Pilnīgi normāla lieta bija, ka darba kolektīvā vai draugu vai paziņu lokā viens no otra aizņēmās naudu, piemēram, nezinu, nedēļu vai divas nedēļas pirms algas. Kad pienāca alga, tad norēķinājās. Noteikti jūs visi esat bijuši gan šāda veida, gan kredīta devēja, gan kredīta ņēmēja. Un parasti kolektīvos ir cilvēki, kas tātad bija šie naudas aizdevēji, bija kādi, kas tātad aizņēmās, bet akurāti laikā atdeva, tā teikt, apzinīgie kredīta ņēmēji. Bija arī tādi, kas kavēja, bet arī vienmēr atdeva. Un, protams, bija arī tādi, kas aizņēmās, bet, nu, tātad mēdz neatdot. Un tātad parādoties šiem ātrajiem kredītiem, faktiski šis mūsu paradums kalpoja par, tā teikt, biznesa pamatu šai te ātro kredītu, nu, šim te biznesam, kas ir pilnīgi normāli un, kā norāda pārsvarā kredītņēmēji šajās aptaujās, kad tas būtiskākais faktors, kāpēc ir mainījies viņa ieradums, jo, ja kādreiz bija ar tāda, nu, savā ziņā jābūt lūdzējiem, ejot prasīt draugam, paziņiem, kolēģim aizņemties, tad, nu, ātro kredītu gadījumā šī nepatīkamā sajūta izpaliek, bet ir cita sajūta, proti, ir cits aspekts, proti, par to ir jāmaksā, kas, protams, ir pilnīgi normāli, ja, tātad, ja cilvēks grib aizņemties, brīvprātīgi ir kāds, kas grib aizdot, ja, tātad viņi brīvprātīgi vienojās un darījums notiek. Bet kur ir problēma? Problēma galvenā ir tā, ka šī cena, par kādu aizņemās, ir ļoti augsta un, proti, virkne cilvēku, kas nelīdz galam izprot šo te finanšu būtību, īsti nejūtot pārkāp robežu, aiz kuras viņi vairs netiek atpakaļ. Proti, viņu īstenībā labklājība no šī kredīta ņemšanas nevis pieauga, ja, bet tieši otrādāk samazinās no mēneša uz mēnešu, līdz viņi nonāk aburtajā lokā un vairs nespēja pildīt savas saistības. Bet kā tad īsti veidojās šie augstie procenti? Nu, tātad ir vairākas šīs kredītņēmēja kategorijas, ja, tātad apzinīgie, mazāk apzinīgie, kas kavē, bet arī atdod, un ir tātad neapzinīgie. Un tātad šis kredīta izsniedzējs, lai viņa biznesa vispār būtu rentables, viņam jāierēķina šajā uzcenojumā, šajā maksā par savu pakalpojumu, to, ka kāda daļa neatdos, kāda daļa kavēs, un tātad šis viss tiek faktiski uzlikts uz šo apzinīgo maksātāju savukārt pleciem. Plus vēl pieskaitot visus administrācijas izdevumus, pieskaitot arī, protams, peļņu, kas uzņēmēja darbībā pats pa sejam ir obligāti jābūt, pieskaitot, kas vēl ir ļoti svarīgi, šīs te milzīga apjoma reklāmas, visas sponsorēšanas, kas tiešām maksā milzu līdzekļus, un šis te viss reklāmas apjoms arī ietilps tātad nogulstu šo apzinīgo maksātāju pleciem, un tādēļ beigās šī procentu likme salasās milzīgi, ja? Jo tur ir iecenots pilnīgi viss iekšā. Nu, kā tad šo procentu likmi varētu samazināt? Nu, tātad, ja, teiksim, izdotos samazināt šo neapzinīgo maksātāju daļu, proti, nu, vienkārši cilvēkam, kurš ņemot jau kredītu, skaidrs saprot, ka viņš nespējas viņu atdot, tātad viņam vienkārši neizsniegt, ja? Līdz ar to, uz tiem, kas maksā, neuzgultos pienākums maksāt par viņiem. Bet, kā jau jūs redziet, tad pēc šī kredīta būtības, ka tas ir ātrais kredīts, tātad viņu izsniedz 15 minūtēs, izsniedz distancēti ar mobilā telefona palīdzību, tad, protams, kad nav iespējams izvērtēt tik īsā laikā šādā veidā to, vai cilvēkam vispār ir darbs, vai viņš ir spējīgs šo kredītu atdot. Tad līdz ar to, faktiski, no šī te ātruma, no šīs te pieejas, kad šo kredītu dala pa labi, pa kreisi, īstenībā cieš tie, kam īstenībā tiešām būtu nepieciešams šādu tad savu naudas plūsmu izlīdzināt. Savukārt, šie aizdevumdevēji jau absolūti nav ieinteresēti sarežģīt savu pakalpojumu, teiksim, pārlikt viņu uz 24 stundu, ja, kredītu, viņš jau vairs nebūtu tik ātrs, ja, bet toties spētu izvērtēt, kam dot, kam nedot, un beigās šī te sliktā kredītu daļa būtu krietni mazāk, un šīs procentu likmes varētu būt krietni, nu, teiksim tā, maksājumāks. Tas, ko principā piedāvā šis likumprojekts, viņš piedāvā pieiet no otras puses. Faktiski samazināt šo procentu likmi no augšas, uzlikt viņai griestus, kādu summu viņu nedrīkst pārsniegt, tādējādi šie kredītdevēji paši būtu vienkārši nepieciešamības dzīti, sākt izvērtēt, jo ja viņiem būtu pārāk daudz kredītu ņēmēji, kas neatmaksās, tad faktiski tas novestu viņu pie bankrota. Tāpadās arī būtu jāpārskata, vai šīs te mežonīgā apjoma reklāmas laista, ja, kas maksā milzu naudu, vai varbūt tomēr kaut kā to sabalansēt. Un finālā ieguvējs būtu šis apzinīgais, principā ātrā kredīta ņēmējs. Faktiski šodienas izvēle balsojot par vai pret šo likumprojektu ir, vai mēs uzskatām, ka tas ir normāli, kad šāda milzīga apjoma sloks, tātad milzīga cena tiek maksāta par šo aizdevumu, vai nē. Proti, no vienas puses jau viņi dara to labprātīgi, ja, un nav nekāda piespiedu momenta šajā lietā, bet kā jau daudzas lietas sabiedrībā, arī mēs neļaujam alkoholu pirkt naktī, kaut gan varbūt tas viss notika tāpatās labprātīgi, vai neļaujam tās pašas tiesības iegūt līdz 18 gadiem un tā tālāk. Es uzskatu tomēr, ka šī arī būtu tā joma, kur mums vajadzētu padomāt tomēr no sabiedrības interešu viedokļu, un šeit būtu tomēr joma, kur būtu attaisnojuma valsts iejaukšanās. Starp citu, lai arī varbūt vieglāk izdarīt izvēli, gribu jums citēt krimināla likuma 201. Pantu augļošana saucās. Par dažādu veidu aizdevumiem, kur izdarīt apzināti, izmantojot aizdevumu ņēmēju smago materiālo stāvokli, un kuru nosacījumi ir viņam pārmērīgi apgrūtinoši, tātad tā ir augļošana, cits starpā soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Tātad, ja kādam šķiet, ka šis ir Latvija ir pilnīgi unikālā situācijā ar šādu priekšlikumu, tad tā nav absolūti. Tādas valstis, kā mūsu kaimiņu valsts, piemēram, Lietuva, ir jau pieņēmusi pirms kādu laiciņu šādu te likumprojektu. Tiesa gan, mūsu piedāvājums bija 100%, Lietuvai ir 200%. Somija ir pieņēmusi nesen šādu pašu ierobežojumu, tiesa gan viņiem ir 50% ierobežojums. Pat tādā pat tādā liberālās ekonomikas mekā, kā Amerikas Savienotās valstis atsevišķos štatos ir ierobežojums 36% šāda veida kredītiem. Tātad mēs neesam absolūti unikāli, un šeit runāt par ekspertu kvalitāti vai nekvalitāti nav jēgas, jo principā mums jāizvēlās, vai mēs ejam šo ceļu vai neejam. Pie tam, kas ir svarīgi, Lietuva ir, šobrīd Lietuvā notiek diskusijas par to, ka šo procentu likmi samazināt vēl, tātad uz līdz 160% uzlikt šos te griezus. Tad aicinu tomēr jūs nostāties pretēji Tautsaimniecības komisijas viedoklim, nostāties tad sabiedrības pusē, pasargāt apzinīgos kredītu ņēmējus no tādas pārmērīgas maksāšanas, tā padās arī neapzinīgos kredītu ņēmējus īstenībā pašas no sejiem pasargāt. Paldies!
Paldies, valdes deputāte Inese Liebņa-Jēgnere.
Kolēģi, šodien ir tāda ļoti īpaša situācija, ka mēs lēmjam par konceptuālu atbalstu ministru kabineta iesniegtam likumprojektam grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kur atbildīgā komisija nav atbalstījusi, bet man netapa skaidrs, kāda tik tiešām ir šie argumenti, kādēļ likumprojekts ir noraidāms konceptuāli, kādēļ to nevarētu atbalstīt pirmajā lasījumā, jo raugi, ja ir neskaidrības vēl varbūt iespējams vairāku ekspertu vidū, tad acīm redzami šis likumprojekts nav piedāvāts kā steidzams, tās arī varētu risināt un tad arī šo viedo kompromisu varētu rast. Jo iepazīstoties ar anotāciju, es redzu, ka šis likumprojekts ir tapis darba grupā, kur ir darbojušies Olštaina kunga minētās organizācijas, kuras šobrīd ir iebildušas. Līdz ar to es aicinātu ziņotāju par šo likumprojektu tiešām izklāstīt šos argumentus, kādi ir bijuši konkrētajā Tautsaimniecības komisijas sēdē. Bet tagad mazliet atgādinot, kādus lēmumus mēs pieņēmām pirms gada, 20. jūnija sēdē, kad mēs šeit trešajā lasījumā atbalstījām civillikumu grozījumus attiecībā uz līgumsoda procentu likmes ierobežošanu un aktīvākie debatētāji pret maniem priekšlikumiem bija tieši Olštaina kungs, un es citēšu, ko Olštaina kungs teica. Olštaina kungs teica, ka mums nevajadzētu aiztikt civilu likumu, jo sākotnēji problēmas sabiedrībā un diskusijas radās tieši par nebanku kreditēšanu. Un ja kaut ko vajag ierobežot, tad vajag ierobežot šo nebanku kreditēšanu. Un ja mēs gribētu attiecināt tikai uz nebanku kreditēšanu šādas normas, tad tas būtu jādara patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kur viena puse ir fiziskā persona, savukārt otra puse – juridiskā persona. Līdz ar to man jautājums jums kā ziņotājiem šodien tad izskatot šo piedāvāto grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kur tik tiešām tā tad ir šī viena ekonomiski mazaizsargātākā puse fiziskā persona, attiecībās ar juridisko personu, ekonomikas ministrijas izstrādātajā ministru kabineta iesniegtajā likumprojekta redzējumā, tātad nakts stundās nevajadzētu šādas līgumas noslēgt, tāpat arī vajadzētu paredzēt, ka pie distances līgumiem, proti pie līgumiem, kur puses nav klāt, bet noslēdz sazinoties pa elektroniskajiem saziņas līdzekļiem šos līgumus arī vajadzētu noteikt dažādas nosacījumus, kā tas jau ir izdarīts citos līguma veidos patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Tādēļ es ļoti lūdzu, lai varētu pieņemt šo lēmumu, darīt man zināmus šos argumentus, kādēļ likumprojekts nav konceptuāli atbalstāms, pretēji jūsu ierosinājumam, ka šie visi ierobežojumi būtu jānosaka nevis civil likumā, bet patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, vakar Latvijas sabiedrību, kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, sasniedz traģiska ziņa. Tautsaimniecības komisija nobalsojusi pret valdības virzīto likumprojektu. Straujuma mūsu ministru prezidenta sašutusi, ekonomikas ministrs sašutis, sociālie tīkli pilni ar sašutumu pilniem komentāriem. Arī šodien kolēģis deputāts Judins pauda sašutumu par to, ka tā ir noticis. Un tad es domāju, kas te īsti notiek? Kas te īsti notiek? Kad adoptētāji strīdās ar saviem adoptējamajiem. Kas tad īsti notiek? Es saprotu tikai vienu, ka ir cilvēki, atsevišķi cilvēki, kuri ļoti ieinteresēti, lai šīs problēmas netiktu risinātas. Un, diemžēl, šiem cilvēkiem ir ļoti liela vara vienotībā. Tomēr es aicinu atbalstīt šo projektu pirmajā lasījumā un turpināt likumprojektu pieņemšanu kvalitatīvi, kā tas nepieciešams. Tas, ka šai cunktei ētikas kodeksā daudzas lietas ir ierakstītas, tas ir labi, bet tās jānostiprina likumā. Paldies!
Paldies! Vārds Ekonomikas ministrijas parlamentārajai sekretārei Ilonai Platonovai.
Godātie deputāti, 2007. 2008. Gadā daudz no jums vēl aizvien bija šai zālē un lēma, ka nav nepieciešams ierobežot hipotekāro kreditēšanu, jo tajā laikā arī šķita, ka ļoti cēls mērķis ir nodrošināt mūsu sabiedrībai pēc iespējas plašāku līdzekļu pieejamību. Šodien mēs esam situācijā, kad apmēram 60 tūkstoši no Latvijas cilvēkiem jau ir parādā un nespēja atmaksāt par šos mazos kredītus, un es rēķinu, ka šo klientu skaits, kur vispār izmanto šos pakalpojumus, ir tikai 200 tūkstoši, tātad katrs trešais, jo vidēji šie cilvēki aizņemās 10 reizes gadā. Nav tā, ka katrs Latvijas iedzīvotājs šos pakalpojumus izmanto, bet gan tā ir daļa sabiedrības. Un ja šīs daļas sabiedrības izmanto šo pakalpojumu tik bieži, tad teju 1000% gadā par šo pakalpojumu ir nesamērīgi daudz. Tāpēc es aicinātu turpināt skatīt un gatavot likumprojektu otrajam lasījumam. Mēs varam diskutēt par likmes lielumu, bet nevis atteikties no projekta kopumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Klāvam Olštēnam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vispirms jāsaka paldies par lielo uzmanību no Ineses Lībiņas Egneres kundzes. Vienīgi es nesaprotu to jautājumu, vai man būtu privāti jāiet un jāpastāst, vai publiski, tas visiem būtu jādara zināms, jo tas uzaicinājums bija tāds divdomīgs. Jā, galvenais jāsagatavojas, jā. Bet, ja runājam par to, kādā veidā Tautsaimniecības komisijā šis likumprojekts tika debatēts, tad mēs redzējam to, ka bija tiešām dažādi viedokļi pie šī likumprojekta skatot, un tas ir komisijas vairākuma viedoklis, ka likumprojekts netiek atbalstīts. Un minēšu, kāpēc es viņu neatbalstīju. Varbūt katrs pārējie, kas neatbalstīja, var paust savus argumentus. Es šo likumprojektu neatbalstīju tāpēc, ka iepriekš jau patērētāja tiesība aizsardzības likums ir ticis pieņemts un skatīts. Tas bija pavisam nesen, ka šis likums tika skatīts ar dažādiem priešlikumiem. Tajā likumprojektā arī tika iesniegts šis priešlikums, kas paredz tieši par procentu likmēm runāt, bet tika atsaukts. Nu, jautājums, kāpēc viņš tika atsaukts no tā likumprojekta un tika iesniegts atsevišķi likumprojekts, protams, man nav tāds zināms, bet virkni lietu mēs iepriekšējā likumprojektā skatījām un arī pieņēmām un, kā saka, labojām. Šeit runājot par procentu likmēm, protams, viens no būtiskiem jautājumiem bija arī šeit minētā šī te papildus procentu likums, kas bija 18. Kā paskaidroja komisijā likumprojekta autori, tad sadalot uz gadu dienām tie sanāk 0,05% dienā. Bet netap skaidrs, vai šie 18% tik tiešām, tad, ja mēs viņus piemērojam dienā, tie ir 0,05% dienā, vai tie ir 18% dienā, tas īsti no šī likumprojekta nav skaidrs saprotams. Arī runājot par šo te gadu procentu, par saucamo GPL likmi, nav saprotams tas, kāpēc ir izvēlēti, piemēram, šie 100%, nevis kā, piemēram, Lietuvā 200%, un kas ietilpst šajā GPL-ā, jo mēs zinām, ka jautājums noteikti var tikt atbildēt tikai tad, ja skaidru un gaišu paskaidro, kas tajā ir iekšā. Diemžēl tādas atbildes neseņēma personīgi es, tāpēc arī es nevaru atbalstīt šo likumprojektu. noteikti katram citam deputātam, kas balsoja pret, un tāds bija Tautsaimniecības komisijas vairākums, ir savi argumenti, kāpēc viņi to darīja, bet šie ir mani argumenti, kāpēc es nevarēju atbalstīt, manuprāt, nekvalitīvi sagatavot likumprojektu. Jautājums, kā šis likumprojekts var tikt atkārtot iesniegts, tas noteikti paši iesniedzēja ziņā, un viņiem jāvērtē, vai tas tiek iesniegts ar citiem paskaidrojumiem, ar citiem motīviem, precīzāk noformulējot šos te procentus un likmes kopumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igmāram Liedekam.
Labdien, cienījamie kolēģi, šī laikam no absolūti nav mana tēma, jo nekad mūžā neesmu ņēmis nevienu kredītu un ļoti, ļoti ceru, ka man tas nebūs arī jādara. Līdz ar to mana kredīta prakse ir pilnīgi līdzvērtīga nullei un šoreiz atļaušos runāt ne tik daudz par šo nebanku kreditēšanas ierobežošanu, kam es pilnīgi un absolūti piekrītu, jo, teiksim, arī mana meita savulaik krietni no šī cieta, bet es runāšu drīzāk par darba organizāciju. Man bija tā nelaime vai laime, nu, pateic man nelaime, laikam tā sanāk vadīt šo sēdu un šī jautājuma apskatīšana Tautsaimniecības komisijā. Raugiet, kas man dara vienmēr bažīgu. Arī šis likumprojekts ir tātad no ministra kabineta startējis 13. gada 12. novembrī, tātad acīm redzot jau pie iepriekšējā ekonomikas ministra. Paskatoties tagad mūsu darbu Tautsaimniecības komisijā, kur es esmu kritizējis un arī kritizēšu, un tā nav Ozoliņa kunga vaina, tā ir vaina tam, ka kādreiz šo darbiņu veica divas komisijas, šobrīd ar šo darbu apjomu jātiek galā vienai komisijai, un līdz ar to šis projektu, mums likuma projektu uzkrājums, ļoti diskutablo, ļoti ilgi diskutēto likuma projektu uzkrājums ir milzīgs. Un man pieredze šobrīd, kas te ir mēram tomēr, Nu, trešais sasaukums, ja? Tomēr nosaka vienu, ja komisijas sēdē izrādās, ka ir mainījies ministrs, nevar izslēgt, ka mainījušās arī ir ministrijas viedokļu detaļās. Ja ir mainījies ministrs, vai ir izdiskutēts ar nozari, vai ir izdiskutēts ar interesētajām pusēm, cik nopietna bijuši šī diskusija? Ja nav par šo man pārliecība, ka viss ir bijis nopietni, un ja komisijas sēdē sākas diezgan pamatīgs, ļoti asta diskusija un ir ļoti daudz jautājumu, tas nozīmē tikai vienu, kad uz otro lasījumu būs nejēgā daudz priešlikumu, nekas patiesībā no šī iesniegtā pāri nepaliks tādā formā, kā ir iesniegts, un atkal Tautsaimniecības komisija tērēs bezgalgaras stundas, otrajā, trešajā lasījumā atkal cīnoties. Es esmu absolūti par to, ka šie nebanku kreditētāji ir jāierobežo. Vai, dod Dievs, es šobrīd, protams, nobalsosim par, bet es jūtu līdz zināmā mērā Ozoliņa kungam, kuram būs tagad to traci visu jātiek galā. Un es neprognozēju, ka tas beigsies tik ātri. Es vienmēr esmu uzstājis, ka no ministra kabineta ir jānāk kvalificēt, sagatavotiem un izdiskutētiem ar nozari likuma projektiem. Tad to gaita saimā nevilksies pusgadu, 8 mēnešus un vēl ilgāk. Ja būs kvalitāte sagatavotiem likumprojektam, izskatīts likumprojekts tiks gana strauji un neviena komisijas sēde nebeigsies bez iznākuma. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienītā saimas priekšādātājas kundze, godātie kolēģi, Mēs strādājam ar ministru kabineta apstiprinātu likumu, ar nozarēm saskaņotu un kopā izstrādātu likumu. Likumu, kas ir saskaņots ar visām ministrijām un apstiprināts ministru kabinetā un tagad nonāca saimas darba kārtībā. Bet vēl vairāk tas ir likums, kurš skar neskaitāmus cilvēkus. Un kā jau teica ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre, šie distanču kredīti paņēmuši šobrīd apmēram 200 tūkstoši cilvēku. Tas ir 200 tūkstošu likteņu, 200 tūkstošu cilvēku, 200 tūkstošu ģimeņu likteņu. Un no tiem jau 60 tūkstoši kavē šo kredītu atmaksu. Līdz ar to viņiem tiek piemēroti šie nesamērīgie procenti, šis nesamērīgās soda naudas, un kopumā šim 200 tūkstošiem cilvēku ir izsniegti jau 126 miljoni šo te distanču kredīti. Kredīti, kas ir izsniegti pa gabalu, balstoties uz pāris klikšķiem internetā vai uz vienu vīziņu. Un kredīti, kuriem ir vienkārši neticams augstas procentu likmes. Ja mēs skatāmies uz tādiem apaļiem skaitļiem, ko varbūt deputātiem ir vieglāk saprast, par šo likumu runājot, ja tiek paņemts kredīts, teiksim, 100 eiro, un tam tiek piemērota priekš banku sektora jau salīdzinoši augsta likme 10%, tad gada beigās kopā ir jādod 110 eiro. Bet šie distanču kredītiem vidējās vērtā gada procentu likme vienā no risinājumiem ir 248%. Kas nozīmē, ka viens trūcīgs un visticamāk masturīgs cilvēks, kādu spiedīgu apstākļu dēļ ir bijis spiests aizņemties 100 eiro, gada beigās viņam ir jādod 348 eiro. Mēs varam salīdzināt ar iespējām, kas ir pārtikušiem ļaudīm. Viņiem ir pieejams ļoti bieži kredītkartes, kurās ir brīvi pieejams, ka tāda kredītlīnija no kā tā teikt aizņemties uz kādu brīdi un tad atgriezt. Un šīm kredītkartēm tāda vidējā procenta likme bieži vien ir apmēram 24%. Tātad tieši 10 reizes mazāk. Un šobrīd mēs diskutējam par to saimā, vai atļaut vai neatļaut nebanku aizdevējiem turpināt iekasēt brīžiem līdz pat 1000% gadā no cilvēkiem, kad tiešām spiedīgi apstākļu dēļ ir vajadzīgs paņemt kādu īsu aizdevumu. Es domāju, ka šeit vispār nevar būt jautājumi, ka šim likumam ir jāvirzās uz priekšu. Tā ir ļoti akūta problēma mūsu sabiedrībā. Man ir grūti teikt, kas notika tai Tautsaimniecības komisijas sēdē un kāds neprāts uznāca komisijas locekļiem, lai šo likumu noraidītu. Bet es ceru, ka šodien Saeimas sēdē vairākums būs dzirdējuši skaitļus, būs dzirdējuši arī tos cilvēkus, kas saka, ka ir milzīga problēma šis nesamērīgi augstāks procentus un atbalstīs šo likumu pirmajā lasījumā. Un mums nebūs problēma, kaut arī vajadzēs daudz stundu turpināt strādāt komisijā, lai to atnestu cienījamai saimai uz plenārsēdi arī otrā un trešā lasījumā. Tādēļ cienītie deputāti, aicinu jūs atbalstīt likumu pirmā lasījumā.
Paldies, debati slēdzu. Vai komisijas vārdā? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 5 atturas 36 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. augusts.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Ozoliņam.
19. jūnijas šīs gads.
Komisijas viedoklis ir 5. augusts, mēs par to vienojamies.
Tātad vispirms ir jābalso par tālāko. Lūdzu, balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījums patērētāja tiesību aizsardzības likumā otrajam lasījumam noteikti 5. augusts. Kas lūdzu par? Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 17 atturas 5, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. augusts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu ģenētiski modificētu organismu aprits likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, vēlreiz cienamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai otrais lasījums grozījuma ģenētiski modificētu organismu aprites likumā. Tātad pirmais priekšlikums ir zemkopības ministra Jāņa Dūklava priekšlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāt, atbalstīt.
Un lai jūs nemulsin, tātad tiešām šie grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā ir lielā mērā tāda nodeva kārtējai Eiropas Savienības direktīvai un nepadara, godīgi sāku, nepadara iespēju Latvijā šeit audzēt ģenētiski modificētos augus vai kādus citādākus organismus un nepadara to vieglāku tik tiešām. Tātad otrais priešlikums, juridiskā biroja priešlikums komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī trešo juridiskā biroja priešlikumu komisija daļai atbalstījusi iekļāvusi pašas izstrādātajā ceturtajā priešlikumā, kur loģiski lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums ir zemkopības ministra Dūklo un arī juridiskā biroja analoģisks priešlikums, tātad to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Sastais zemkopības ministra Dūklo priešlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un septīto tātad priešlikumu izstrādājas atbildīgā komisija, kura lūdz to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tad lūdz atbalstīt arī likuma projektu otrajā lasījumā.
Deputāti atbalsta. Astotais priešlikums.
Kur ir astotais juridiskā biroja priešlikums neapšaubāmi atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Līdz ar to visu priešlikumu izskatīti.
Jā, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ģenētiski modificētu organismu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikumu izniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Gaidām priešlikums līdz 19. jūnijām.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma darba likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāja, prezidija locekļi, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Sociālo un darba lietu komisija ļoti nopietni strādāja, gatavojot likumprojektu grozījumu darba likumā otrajam lasījumam. Gluži kā iepriekš, dažos likumprojektos arī mūsu komisija, tik nopietni vērtējot, mēs jau varēsim no vienas valdības iekļuvuši nākošajā, un līdz ar to arī mums izskanēs amatpersonas, kuras pašreiz šos pienākumus vairs nepilda. Bet tāda no ir bijusi tā mūsu šodien. Izskatot iesniegtos priešlikumus grozījumiem darba likumā, komisija sadarbojās ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes pārstāvjiem, labklājības ministriju, darba devējiem un arodbiedrībām. Vairākos jūtīgos jautājumos pusēm izdevās rast pieņemamu kompromisu. Priekšlikumi, par kuriem nav panākt vienošanās, atlīt uz trešo lasījumu, un esam aicinājuši tos vispirms izskatīt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē. Komisija vienojās par to, ka darba līgumā turpmāk neietvers noteikumu par svešvalodas prasmi, ja tā nav pamatota nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Ir panākt vienošanās par to, ka darbiniekiem, kur aprūpē ir bērns vecumā līdz 14 gadiem, ir tiesības uz papildu atvinājumu ne mazāk par vienu darba dienu. Savukārt darbiniekam, kur aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, turpmāk būs tiesības uz īslaicīgu prūbūtu bērnu saslimšanas vai nelaimes gadījumā, kā arī, lai piedalītos bērna veselības pārbaudē. Ja darba devējs nepielaiž darbinieku pie darba darbinieku veselības stāvokļa dēļ, darba devējam būs pienākums izmaksāt darbiniekam par šo laika periodu atlīdzību. Un vēl komisijas prāti, kas ir būtiski otrajam lasījumam, lai novērstu darba devēja iespējas krāpties, sagatavojot dokumentus ar atpakaļējošu datumu, likumprojektā ir paredzēts noteikt pienākumu darba devējam, nodrošināt noslēgto darba līgumu uzglabāšanu un uzrādīšanu kontrolējošām institūcijām pārbaužu laikā. Un pie priešlikumiem. Pavisam sociālo un darba lietu komisija grozījumiem darba likumā ir saņēmusi 34 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums par 29. panta pirmo daļu deputāte Poriņa komisijas sēdē nav atbalstīta, jo uzklausot labklājības ministriju un juridisko biroju kopīgiem spēkiem secinājām, ka iesniegtais priekšlikums nebūtu rakstāms 29. pantā atšķirīgas attieksmes aizliegums.
Uzsākam debatas vārds deputātei Vinetai Pūriņai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, lai arī komisijā šis darba likuma priekšlikums numuru 1 netika atbalstīts, galvenokārt, gan kā es novēroju, pateicoties saskaņas centra deputātu iniciatīvai, es tomēr aicinu Saeimu atbalstīt šo pirmo priekšlikumu darba likumā, jo tas ir domāts, lai novērst diskrimināciju pret cilvēkiem, kur neprot kādu svešvalodu, kuras lietojums neietilpst konkrētā darba pienākumos. Tātad priekšlikums skan, darba devējam aizliegts pieprasīt konkrētā svešvalodas prasmi, darba pienākumos neietilpst šī svešvalodas lietošana. Kā zināms, Rietuma Eiropā nav iedomājama situācija, kad, piemēram, Vācijā pieprasīt turku valodas prasmi optikas tehniķei, kas strādā optikas salonā Vācijā, vai arī mežsargam pieprasīt turku vai ķīniešu valodu, strādājot Vācijā. Arī Latvijā ir jāpanāk situācija, ka darbu var veikt cilvēks ar atbilstošu kvalifikāciju un protot galvenokārt valsts valodu, latviešu valodu. Izņēmumi, protams, ir profesijas, kas ir saistītas ar sakariem ārpus Latvijas. Tāda, piemēram, ir darbinieki ārlietu ministrijā, un tam līdzīgās iestādēs, bet šāda prasība nevar attiekties, piemēram, uz pavāriem, grāmatvežiem, inženieriem, telpu uzkopējiem, mežsargiem, krāvējiem un tā tālāk Latvijā. Jo skaidrs, ka patiesībā nepamatota svešvalodas pieprasīšana un tās slēptais mērķis ir pieprasīt tam pat jau minētajam krāvējam zināt krievu valodu, kaut arī tā nav nepieciešama darba pienākuma veikšanai, un virsmērķis ir, lai nodrošinātu krievu valodas pašpietiekamību, kas masīvi ar katru gadu tiek darba ņēmējiem uzspiest ar vienu vairāk, un nevis, lai pilnvērtīgi veiktu darba pienākumus, bet lai nodrošinātu šo vienu svešvalodas mazākumtautas valodas pašpietiekamību. Konkrētā likuma pantā numur 29, kā jau Bačs kundze minēja, ir runa par citām atšķirīgām attieksmēm, kas ir aizliegtas. Un tās ir saistībā ar darbinieku rases, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās un sociālās izcelsmes, mantiskās vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem, kas ir tātad aizliegt atšķirīgi attiekties pret šādām pazīmē. Priekšlikums numur 1 darba likumā arī labi iedaras šajā pantā, jo, kā zināms, Latvijā ir latviešu un latvisku runājošo lingvistiskā diskriminācija, un tā tad ir atšķirīga attieksme pret cilvēkiem, galvenokārt latviešiem un arī citu tautību cilvēkiem, kur labi prot un vēlas lietot tikai latviešu valodu, bet neprot vienas mazākuma tautas valodu, un arī nevēlas lietot jebkuru citu svešu valodu, ja tā nav nepieciešama darba pienākuma veikšanai. Respektīvi, joprojām, un es ceru, ka Saeima ar savu balsojumu šo situāciju pārtrauks, joprojām ir situācija, ka cilvēkam Latvijā nepietiek, ka viņš zina labi valsts valodu. Viņam dažādos veidos tiek radīts diskomforts, jo tiek uzspiests prast un lietot vienas mazākuma tautas krievu valodu. Un tā tad diskriminēti ir latvieši un latviski runājošie cilvēki. Tas pats attiecas, kā jau es teicu, uz citu svešvalodu nepamatotu pieprasīšanu, ja tās nav vajadzīgas konkrētā darba veikšanai. Lai novērstu šo netaisnību, kad darba ņēmējiem tiek pieprasīta svešvaloda, kur nav nepieciešama darba pienākuma veikšanai, es aicinu Saeimu atbalstīt šo grozījumu. Paldies par uzmanību.
Devētas slēdzu, paldies. Vai komisijas vārdāks piebilstums?
Jā, piebildīšu.
Lūdzu.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, kolēģi, es vēlos piebilst, ka ļoti nopietni šo jautājumu, tas ir pirmo priekšlikumu skatījām. Uzklausījām arī gan juristus, un neviens no mums nevarēja sniegt priekšā kaut vai vienu gadījumu, kad tiesā kāds šādā jautājumā būtu griezies. Arī darba devēji, šai konkrētajā gadījumā darba devēju konfederācija mums ieteica šo normu likumā nerakstīt, jo viņa nevar iedomāties un nevar mums pateikt, kur būtu tāds darba devējs, kurš pieprasītu kādu konkrētu svešvalodu, ja darba pienākumos neietilps šīs svešvalodas lietošana. Vienlaiks juridiskais birojs komisijas sēdē norādīja, ka šis priekšlikums ir tikai deklaratīva norma, kas nekādā gadījumā darba likumu neuzlabos. Komisijas vārdā aicinu pirmo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Svinets Poriņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25, pret 41, 412 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 3, kurš komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums deputāti Cvetkova, Tutins. Oi. Piektais.
Ceturtais.
Trešo priekšlikumu es jau paskaidroju. Vēlreiz. Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijas sēdē
ir atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Deputāts Cvetkova Tutins daļēji atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums deputāts Cvetkova Tutins daļēji atbalstīti atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāte Poriņa atbalstīta komisijas priekšlikumā numurs 8.
Deputāti atbalsta.
Sociālo un darblietu komisijas izstrādātais priekšlikums numurs 8, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāts Cvetkova Tutins, komisijas sēdē priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Cienījamais prezidijas, godatie kolēģi. Likuma projekta ir paredzēts atteikties vispār no izpildu institūciju locekļu tiesībām, slēgt ar darba devēju darba līgumus. Šobrīd likums nosaka, ka ar izpildu institūciju locekļiem, tas ir valdes locekļi, ir iespējams noslēgt gan civiltiesisku līgumu, gan darba līgumu. Un šo pantu ar likuma projektu ir paredzēts vispār izslēgt. Mēs ierosinām nevis izslēgt, bet precizēt esošo regulējumu, nosakot, ka kapitāla sabiedrību izpildu institūciju locekļiem ir tiesības noslēgt darba līgumus uz amatpersonas attiecīgu pilnvaru laiku. Mēs uzskatām, ka izpildu institūciju locekļiem arī ir jānodrošina tiesības un sociālas garantijas, kas ir paredzētas darba līgumā. Un gadījumā, ja šis pants būs izslēgts no līkuma, tad izpildu institūciju locekļiem, ka fiziskām personam nebūtu nodrošinātas darbinieku tiesības darba likumā un citu likumu par sociālajām garantijām izpratnē. Mēs lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā Barčas Kundze, ko vēlas piebilst?
Komisijā diskutējot devīto priekšlikumu, konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm, priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 9. deputātu Irinas Cvetkovas un Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 23, pret 56, 45 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums deputāts Cvetkova Tutins komisijas sēdē nav atbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Tie kolēģi, tātad šis te priekšlikums ir saistīts arī ar 11. un 12. priekšlikumiem. Ar mūsu priekšlikumu ir piedāvāts nostiprināt darbinieku tiesības un noteikt, ka darba devējam ir tiesības noslēgt terminētu līgumu uz termiņu neilgāk kā 5 gadi. Taču katrs nākamais darba līgums būs uzskatams par noslēgtu uz nenoteiktu laiku. Neatkarīgi no tā, vai pārtraukums starp darba līgumiem, ko bieži izmanto darba devēji pat ļaunprātīgi, vai ir bijis līdz 60 dienām, vai nav bijis. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies. Un arī 11. un 12.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas sēdē 10. priekšlikums netika atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāti Ivinas Svetkovas un Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 58 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāts Svetkova Tutins komisijas sēdē atbalstu nav guvis.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Irīnas Cvetkovs un Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 59 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
12. priekšlikums deputāts Cvetkova Tutins komisijas sēdē nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Irīnas Cvetkovas un Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 59 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
13. priekšlikums deputāta Inita Bišofa aicina izveidot jaunu nodaļu 13. prim darba izmēģinājums un 48. prim 48. 2 un 48. 3 48. 4 pantus darba izmēģinājums. Nopietni diskutējot, bet tomēr komisijas sēdē priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Initai Bišofai.
Augst godātie kolēģi, gan pagājušā gada novembrī, kad iesniedzu šos priekšlikumus, gan arī šodien vēl skatot labklājības ministrijas datus par bezdarbnieku stāvokli un par situāciju Latvijā, ir jāsaka, ka mums vēl aizvien ir vairāk kā 90 tūkstoši bezdarbnieku. Un lielākās mērķu grupas ir bezdarbnieku vecumā 50 gadu un vairāk un ilgstošie bezdarbnieki. Attiecīgi vairāk kā 33 tūkstoši cilvēku un 32 tūkstoši cilvēku. Tai pašā laikā šajā gadā no janvāra līdz aprīlī tikai 16% no cilvēkiem vecumā 50 gadu un vairāk ir varējuši iekārtoties darbā un attiecīgi ilgstošie bezdarbnieki 4984, tas ir 15%. Un šeit ir salīdzinājums, ka 84% no viņiem un 85% nav iespējas iesaistīties darbā. Ja mēs skatāmies par cilvēkiem ar invaliditāti, tad šobrīd NVA uzskaitē ir vairāk kā 9 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti. Toties darbā iespēja iekārtoties arī pēc šiem nodarbinātības pasākumiem ir tikai 10%. Tas nozīmē, ka 90% cilvēku ar invaliditāti vēl joprojām paliek bez darba, arī tad, ja viņi ir nodarbinātības valsts uzskaitē. Labklājības ministrija savā ziņojumā darba tirgus situācijas raksturojums un darba tirgus attīstības prognozes 2013-2015 gadām ziņo, ka reģistrēto bezdarbnieku skaits, kas nesaņem bezdarbnieku pabalstu, joprojām ir augsts, vidēji 71% no bezdarbnieku kopskaita. Tas nozīmē, ka tikai 29% no bezdarbniekiem saņem bezdarbnieku pabalsts. Pārējie tikai iet atzīmēties uz NVA un patiesībā gulsts uz pašvaldību pleciem un iespēja saņemt pašvaldības atbalstu. Labklājības ministrija savā ziņojumā norāda, ka ir svarīgi iesaistīt šos cilvēkus NVA nodarbinātības pasākumos, jo viņi ir tie, kas tuvākā laikā var aizceļot no Latvijas. Un savukārt citā dokumentā, kas sauc reģistrēto bezdarbnieku skaits un aktīvo nodarbinātības pasākumiem pieejamais finansējums 2011.–2014. Gadā norāda, ka 2014. Gadā tikai 26% no visiem bezdarbniekiem varēs nodrošināt iespēju iesaistīties pasākumos pie esošā finansējuma. Līdz ar to būtisks ir jautājums, kā palīdzēt cilvēkiem, kā atrast atbalstu mehānismu. Izstrādājot šos grozījumus, darba likumā izveidoja jaunu nodaļu, kas saucas darba izmēģinājums, lai izveidotu sistēmu, ka darba meklētājs un darba devējs var izmantot divas nedēļas, lai veiktu darba izmēģinājumu, lai cilvēks var pārliecināties par savu profesionālo piemērotību, reizē arī saņemot darba vadītāju atbalstu. Jāsaka, no praktiskās darba pieredzes gan ar jauniešiem, gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan cilvēkiem vecumgrupā 50+, bieži vien uzsākot darbu ir vajadzīgs viņiem darba vadītājs, atbalsts plecs un iedrošinājums, jo cilvēki nezin, kā to darbu veikt, īpaši tajās situācijās, ja viņi ar šādu profesiju saskars pirmo reizi. Latvijā pa šiem gadiem ir mainījusies arī uzņēmumu struktūra. 77% ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuri nevar atļauties un nav arī viņiem lieku darbinieku, lai nodrošinātu darba vadītāju. Un lai varētu pa saviem līdzekļiem apmācīt jaunos darbiniekus. Līdz ar to, ka darba devēja konfederācija iebilda, es atsaucu šo priekšlikumu un apzinos, ka ir grūti uzņēmējiem prasīt vēl kādu savu ieguldījumu. Tomēr aicinu vēlreiz atcerēties iepriekš nosauktos skaitļus, ka 71% neseņem bezdarbnieku pabalstu no reģistrētajiem bezdarbniekiem, ka valsts var nodrošināt tikai 26% bezdarbnieku iespēju iesaistīties NVA pasākumos 2014. Gadā, un es aicinu visiem kopā meklēt atbalstu mehānismus, lai uzņēmēji būtu ieinteresēti mums nākt palīgā un palīdzēt samazināt bezdarbnieku skaitu. Un arī to, ka šie cilvēki tomēr esot bez naudas aizbrauc no Latvijas. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Četrpadsmitais sociālo un darblietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāts Cvetkova Tutins daļēji atbalstīts. Izteikts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 18.
Deputāti piekrīt.
18. Sociālo un darblietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputāti Cvetkova Tutins daļēji atbalstīti komisijas izstrādātajā priekšlikumā numurs 20.
Deputāti piekrīt.
20. Priekšlikums sociālo un darblietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāti Cvetkova Tutins komisijas sēdē diskutēts, bet nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputātu Irīnu Cvetkovu un Jāņu Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Deputāts Cvetkovs Tutina priekšlikums komisijā atbalstu nav guvis.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputāti Irīnas Cvetkovs un Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 57 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Deputāts Cvetkovs un Tutina izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstu nav guvis.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputāti Irīnas Cvetkovs un Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
24. juridiskā biroja izstrādāts priešlikums komisijas sēdē daļēji atbalstīts, izteicis komisijas priešlikumā numurs 25.
Deputāti piekrīt.
25. priešlikums sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priešlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priešlikums deputāta Inita Bišofa daļēji atbalstīts priešlikums ietverts komisijas priešlikumā numurs 27.
Deputāti piekrīt.
27. atbildīgās komisijas izstrādāts priešlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arils Ašerādens priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numurs 29.
Deputāti piekrīt.
29. atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arils Ašerādens priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums deputāte Inita Inga Bite daļēji atbalstīta komisijas priekšlikumā numurs 32.
Uzsākam debats, vārds deputātē Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, droši vien es gribu sākt ar to, ka pateikt paldies komisijai par darbu šī priekšlikuma sakarā un arī sociālajiem partneriem, jo tas darbs tik tiešām notika nevienā vien komisijas sēdē, un tas, ko es saskatīju salīdzinājumā ar citām komisijām atsevišķām, kurās man ir bijis tā iespēja būt, ka šī komisija bija tiešām gatava strādāt un risināt jautājumus un pieņemt lēmumus, nevis novelt atbildību uz ministru kabinetu, ministrijām vai kādiem citiem ekspertiem. Tātad priekšlikuma būtība sastāv no divām daļām, un te es gribētu precizēt, varbūt arī mazliet lūgt precizēt tabulā iekļauto informāciju, jo tabulā redzams, ka mans priekšlikums ir iekļauts 32., bet faktiski 32. Ir iekļauta tikai viena daļa no mana priekšlikuma, un otra daļa parādās 33. Komisijas izstrādātajā priekšlikumā. Un kādas tad ir šīs daļas? Viena lieta, ko es piedāvāju, ir ļaut vecākiem īslaicīgi atstāt darba vietu, tad, ja bērnam ir radušās kādas veselības problēmas, tas ir noticis iespējams pēkšņi, iespējams ir bijis kāds nelaimes gadījums skolā vai bērndārzā, iespējams bērnam pēkšņi ir pacēlusies temperatūra un vecākam zvan un saka, brauciet pakaļ, ņemiet savu bērnu, vai nu, vēl trakākā kādā gadījumā ir jābrauc kopā ar šo bērnu slimnīcu. Vecākam šobrīd nav tiesība atstāt darba vietu šādā situācijā, lai gan mēs, protams, zinām, ka realitātē tie darba devēji, kuri ir ģimenēm draudzīgi darba devēji, jau nāk pretī un dod šādas tiesības. Taču ir vēl kāda lieta, kur mēs arī šodien iespējams tiksim līdz tiesības sargs ziņojuma izskatīšanai, kur arī tiesības sargs norāda, ka jāgaida rindā 120 dienas uz speciālistu apmeklējumu, tie ir 4 mēneši. Ja ir bijis kāds plānots ārsta apmeklējums, tad sagaidot šo rindu, vecākam tik tiešām vajadzētu būt iespējai savu bērnu pie šī speciālista aizvest, nevis nu, kādu darbā radušos apstākļu dēļ pārlikt šo veselības apmeklējumu vēl uz 4 mēnešiem, kad būs iespējams pierakstīties nākamo reizi. Un otra daļa, kas ir iekļauta komisijas priešlikumā numur 33, ir saistīta ar īslaicīgu prombūtu pirmsskolas vai skolas pasākuma apmeklēšanai. Un te jāsaka, ka sarunās ar vecākiem bieži izskan tas, ka vecāks jūtās kā lūdzējs, tad, kad, piemēram, bērndārzā vai pirmsskolā vai arī sākumskolā ir kāds māmiņdienu pasākums, kurā ir plānots sveikt māmiņas, un tai māmiņai tur ir jābūt. Bet šis pasākums droši vien notiek 4, kā tas nereti mēdz būt, kas vēl ir darba laikā. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir vajadzīgas apmēram 2 stundas ātrāk aiziet no darba, lai varētu šajā pasākumā būt klāt. Mans piedāvājums bija šo iekļaut arī pie īslaicīgas prombūtnes, taču komisija atrada iespējams pat labāku risinājumu. Šīs ir tiesības uz ikgadēju apmaksātu papildu atvaļinājumu visiem vecākiem, kur ģimenē aug viens vai divi bērni līdz 14 gadu vecumam, tā būtu viena papildus atvaļinājuma diena. Un te es gribētu vērst uzmanību šīs normas piemērotājiem, ka pārunās arī ar sociālajiem partneriem mēs nācām pie atziņas, ka šo papildu atvaļinājumu dienu var izmantot arī pa daļām. Tas nozīmē, ka ja vecākam ir vajadzīga viena pilna diena, viņš var ņemt vienu pilnu dienu, ja vecākam ir vajadzīgas divas stundas, viņš var apmeklēt vairākus pasākumus, sadalot šo vienu papildu atvaļinājumu dienu pa daļām. Vēlreiz varu tikai pateikties komisijai par darbu un par šīta priekšlikuma atbalstīšanu, jo, godātie kolēģi, tas gan ir pētījums Amerikas Savienotajās valstīs, bet es nezinu, vai mēs esam ļoti atšķirīgi cilvēki pēc savas būtības. Amerikas Savienotajās valstīs pētījums parāda, ka tās māmiņas, kurām ir piedzimuši bērni, darbā kļūst daudz atbildīgākas, uzticamākas un labākas darbinieces, jo viņām ir vēl kāds, par ko atbildēt. Ja mēs veicināsim šo ģimenes un darba dzīves saskaņotību arī Latvijā, es esmu pārliecināta, ka tas nevis pazeminās, bet paaugstinās mūsu kopējā darbaspēka produktivitāti. Paldies!
Paldies! Debates slēdz, vai jūs lūdzat balsojumu? Tātad deputāti piekrīt komisijas vērtējumam par 31. priekšlikumu.
33. Sociālo un darba lietu komisijas izstrādātais priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
34. Deputāts Bišofas priekšlikums daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā 33. Kas ir jau atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu kolēģi atbalstīt grozījumus darba likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretatturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Godātie kolēģi, ņemot vērā, ka sākumā jau es informēju, ka ir vairākas jūtīgas normas darba likumā, kuras nepieciešams nopietni izstrādāt un arī Nacionālajā trīspusējā padomē, tādēļ komisija aicina priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 22. augusts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. augusts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums pasta likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tā, cienīmie kolēģi, būšu ļoti lakonisks, ir sanācis neliels likumdošanas brāķis un līdzinējā pasta likuma izskatīšanas gaitā mēs esam būtībā pieļaujuši vienu kļūdu. Esam ierakstījuši skaitli 2015, skaitli 2013 vietā. Tam ir visai pamatīga sekas, jo Latvijas pasts nevar saņemt kompensāciju par universālo pastu pakalpojumu pa 2013. un 14. gadu. Nu, un līdz ar to, ka mēs cienām Latvijas pastu, tad mums ir jāpieņem tomēr, un man tāds aicinājums būtu ne tikai steidzamība, bet arī ja jums iebildumu nebūtu, tad arī pirmajā un arī otrajā lasījumā šepat uz vietas pieņemt šo vienu grozījumu ar vienu skaitu. Pirmo es, protams, aicināšu Saeimu apstiprināt šī likuma projekta virzības steidzamībā.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus pasta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pretatturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pasta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretatturas nav, tātad likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Un vai deputātiem nav iebildumu, ka likumprojekts ir skatīts tūlīt otrajā lasījumā? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus pasta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pretatturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Igmārs Līdakars.
Labdien, cienījamie kolēģi! Man prieks beidzot zariņu pārspēt, kā saka, kāpšanas uz tribīnas reizē. Reižu skaita ziņā, tātad grozījums lauksaimniecības lauka attīstības likumā Tautsaimniecības komisija lūdz šo likuma projektu tātad atbalstīt pirmajā lasījumā. Tas ir lielā mērā saistīts ar izmaiņām melioracijas likumā, kuras jau mēs šodien trešajā lasījumā apstiprinājām, un tātad regulē kokaugu stādījumu, ierīkošanu lauksaimniecības, tostarp arī meliorētajās zemēs. Tātad lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
19. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. jūnijas. Cienījamie kolēģi, mēs esam saņēmuši 5 deputātu Zaķa Čigānas, Kalniņa Ašarāda un Reira iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņu šīs dienas sēdes darbkārtībā un pārcelt 38. līdz 41. darbkārtības punktu par amatpersonu iecelšanu pirms 27. punkta par tiesības sargu ziņojumu izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darbkārtība grozīta. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda 2014.–2020. Gada plānošanas periodu vadības likums. Pirmais lasījums – budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Vilnis Ķirsis.
Dien vēlreiz, kolēģi! Šis ir likumprojekts, kas faktiski regulē to, kādā veidā tiks nākamajā periodā, proti no 14. Līdz 20. Gadam, dalīt tātad Eiropas struktūra fondu nauda. Šādi likuma projekti ir bijuši katram periodam tātad atsevišķi. Šis ir jau trešais. Un salīdzinot ar iepriekšējo, tātad ir veikti arī princips vairāk vai mazāk ir palīdz tas pats, ir veikti daži uzlabojumi, proti nākošajā periodā struktūra fondus dalīs caur tātad vienu aģentūru, nevis kā šobrīd tās bija sešas, bet tātad nākšā periodā tā būs tikai centrālā finanšu līgumu aģentūra. Kā otrs uzlabojums, tātad tiks skaidri nodalīts institūciju funkcijas, proti atbildīgās ministrijas par savu jomu izstrādās tātad šo te politiku, šīs te programmas, savukārt tas loziņš, kurā uzņēmēji vai pašvaldības vai dažādas valsts iestādes iespējas naudas būs šī te tātad centrālā finanšu līgumu aģentūra. Un tā padās šajā periodā bija situācijas, kad publisko tiesību subjekti īsti nezināja, pie kā iet strīdēties dažādos strīdus gadījumos, tad šajā jaunajā likumā arī tas būs skaidri atrunāts, tātad tā būs finanšu ministrija, kas uzņēmsies šī te starpnieka, tātad ombuda lomu. Bet tā kā bez šī likuma pieņemšanas nav iespējams uzsākt struktūra fondu naudas apgūšanu, un tā kā mēs esam ieinteresēti to darīt pēc iespējas ātrāk, tad komisija izskatīja, un tad budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atzīt arī par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda 2014.–2020. Gada plānošanas periodu vadības likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda 2014.–2020. Gada plānošanas periodu vadības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. jūnijas.
Un izskatīšana?
Un izskatīšana nākošajā sēdē, kas būs aiz 19. jūnija, proti ārkārtas sēdē konceptuāli.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. jūnijas, izskatīšana pirmajā saimas ārkārtas sēdē, kas varētu tikt sasaukta ārkārtas sesijās pēc pavasaras sesijas slēgšanas. Paldies. Cienījamie kolēģi, mēs esam strādājuši pusotru stundu. Saskaņā ar kārtības rulums ir laiks iet pārtraukumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanu.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Sergejs Dolgopolovs, nav. Daina Kazāka, nav. Māris Kučinskis, nav. Valdis Liepiņš, ir. Raimonds Rubiks, nav. Kārlis Seržants, ir. Juris Viļums, nav. Ivars Zariņš, nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 16.